var piekrist Latvijas Basketbola Savienības ģenerālsekretāra teiktajam, ka jābeidz vainot apkārtēji apstākļi un problēmu jāmeklē sevī. Mājās Latvija zaudēja gan Horvātijai, gan Vācijai, kas viņprāt arī bija galvenie apstākļi. Tās bija spēles, kurās uzvar Latvijai iespējams ļaut sasniegt Eiropas čempionātu, tā atzina Ciprus. Un tomēr mači tika rīkoti savā laukumā, vai bija iespējams ietekmēt izveidot spēļu kalendāru, lai izšķirošās fāzes spēles tomēr notiktu vienā laikā? Skaidro, kas par Ciprus.
Process bija ļoti atšķirīgs no iepriekšējiem kvalifikācijas posmiem, jo šeit bija burbuļu sistēma. Runājot par mūsējo spēli, kāpēc atzīt tieši tajā laikā, tas ir smieklīgi, ka līdz šim tādi jautājumi nekad nebija pacēlušies. Situācija vienmēr ir vienkārša. Mēs saskaņojam ar treneru korpusu, piemērotāko laiku un ar televīziju. Un līdz ar to visu nosūtam uz FIBU un attiecīgi to visu dara arī pārējās grupas. Un tad, kad jau ir iesniegts FIBai visi laiki un kad mums ir izdevīgāk, tad, protams, pēc kāda laika tikai FIBA paziņo konkrētos laikus, kad un cikos tiks notiks spēles. Protams, mēs pielāgojam tos laikus, kas būtu mūsu meitenēm un treneriem izdevīgāki un arī attiecīgi tos, kurus mums piedāvāja televīzija. Runājot par pēdējo spēli Bulgārija-Grieķija, mēs zinām, ka neviena ne otra šīs komandām neaizvadīja spēles attiecīgo grupu pēdējo grupu mājās. Tas viss notika Slovenijā. Līdz ar to tur jau arī visu kā ērtāk un kā labāk visu noteica Slovenijas federācija. Nevis attiecīgi šitās divas komandas.
Par iemesliem, kādēļ Latvija netika uz fināla turnīru un kādas kļūdas tika pieļautas, turpina leģendārais basketbola treneris Armands Krauliņš.
Mums bija tāda paša situācija 2005. gadā. Mums bija gluži tāda paša situācija, tikai ar to starpību, ar tā spēle notika vēlāk, kur mums izšķīrās. Tiem vēl bija kaut kāds šans tie, kas spēlē pēc mums, tāpēc tur nevarēja tā atdošanās būt. Šito jau vajadzēja rēķināties. Mēģinājums nospēlēt cienīgi, pārmetumu nav, bet šī situācija jau diezgan sen jau, līdzīgās situācijas Eiropas kausos notiek spēles vienā laikā, un par to bija jādomā, un par to bija jārūpējās basketbola savienībai, lai nenonāk tādā situācijā, kādā mēs diemžēl esam nonākuši. Un otra nelaime ir jāmeklē pirmās spēles kļūdas gan komplektācijā, gan vadīšanā, jo nav jau Vācija tā top komanda, kur var aiziet un arī kur sastāv, nomētāt ar cepuriem. Pirmkārt par spēles laiku un par spēli Vācijā.
Kādēļ netiek izskausts paradums necīnīties līdz galam, neuzbrukt grozam, bet 15 sekundes, piemēram, dauzīt inerti bumbu pret grīdu? Tieši šāda situācija bija Grieķijas-Bulgārijas spēles izskaņā, kad Grieķi bija iegūsts sev nepieciešamo plus 18, bet Bulgārija pēdējās sekundēs pat neuzbruka grozam, kas arī raisīs aizdomēnu vainu par sarunāšanu vai vismaz reģionālo solidaritāti. Savs domas izsaka Kaspars Ciprus.
Bulgārija tas bija tas, kas iemeta arī 3 punktu metienu pie mīnus 18. Tikai nevar teikt tā, ka viņas galīgi atdeva spēli. Protams, tāda mūsdienu jaunā tendence ir tā, ka ja ir bezcerīgs zaudējums, tad pēdējais uzbrukums netiek izspēlēts. Tas, kā jūs minējāt, ir katra trenere, katra spēlētājs, katras komandas individuālā pieeja. Šobrīd strikti nav rakstīts, protams, mūsu prāt tas arī nav pieņemami, jo redzam, ka Vācija tas cīnījās līdz pēdējai sekundē, bet tas šobrīd noteikumos nav aizliegts. To ļoti bieži mēs redzam arī Latvijas spēlēs, augsta līmeņa spēlēs, līdz ar to kaut ko pārmest varbūt pa tīšo Bulgārietēm, nav viņi mums nekādi asins radinieki, un cik es zinu, ar treneriem arī kaut kāds baigais kontakts savstarpējs viņam nav, lai mēs kaut ko tagad pārnestu Bulgāriem. Diemžēl situācija beigās mums nav labvēlīga, tas ir ļoti, ļoti sāpīgi, bet ar to basketbols neapstājas.
Armands Krauliņš savā trenera karjerā trenējis gan Latvijā, gan ārzemēs, vadījis gan dāmu, gan vīru valsts vienības. Viņš uzskata, ka ikvienam jābūt atbildīgam par savām darbībām laukumā, jācīnās līdz pēdējai sekundē, lai nerastos mazākās aizdomas par kaut kādu punktu atdošanu.
Šitāda slimība tā laikam ir nonākusi līdz mums no NBA, un tā ir necīņa pret skatītājiem, jo pret jebkuru, pie jebkuru rezultātu, vai tas ir mīnus vai plus, pārliecinoši, nedrīkst tā. Nav skatām, Un tā ir necīņa pret skatītājiem un necīņa pret basketbolu. Tāds ir mans uzskats.
LBS ģenerālsekretārs uzsver, ka nekas traģisks nav noticis, galvenais ir vēsprāt izanalizēt savus pieļautās kļūdas. Un uz šo nevajag skatīties kā uz traģēdiju, tā Ciprus. Tiek solīts mazais audits un jāiet uz priekšu.
Latvijā basketbols bija, ir un būs, un izvērtēsim plus mīnus un domāsim, kā tālāk attīstīties.
Jau pēc divām nedēļām Rīgā vīriešu valsts svinība 20. februārī tiksies ar Bulgāriju, bet divas dienas vēlāk ar Grieķiju. Vēlot veiksmi un vismaz neuzkāpt uz tiem pašiem grābakļiem, Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.